الحديث الرابع عشر بعد المئتين عن أبي شريح خويلد بن عمرو الخزاعي العدوي رضي الله عنه أنه قال لعمر بن سعيد بن العاص وهو يبعث البعوث إلى مكة: إذن لي أيها الأمير أن أحدثك قولا قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم الغد من يوم الفتح. يبكي عن أبي شريح خويلد بن عمرو الخزاعي العدوي رضي الله عنه نكوان بالمنبي عمرو بن سعيد بن العاص na huku yeye akipeleka watu kupeleka Makka, akamwambia: ni ruhusu ewe amiri ni kuzungumzie kauli ambayo aliisimamia Mtume sallallahu alaihi wasallam, alghada min yaumi alfathi, siku ya kufunguliwa Makka. Fasami'atu udhunaya, masikio yangu yakasikia kauli hiyo, wa waahu qalbi, moyo wangu ukahifadhi, wa absaratu ainaya, macho yangu yakawa namuona Mtume hina takallama bihi, alipozungumza kauli hiyo. Annahu hamida Allah wa athna alayhi, ni kwamba Mtume alimhimidi Allah akamsifu, kisha akasema: inna makkata harramaha Allah yawma khalaqa as-samawati wal arda wa lam yuharrimha an-nas. Makka Allah subhanahu wa ta'ala ameitukuza siku ambayo alipoumba mbingu na ardhi, Allah akaitukuza ile Makka. Walam yuharrimha an-nas, watu hakuitukuza. Kwa hiyo utukufu wa Makka umetokana na Allah subhanahu wa ta'ala. Fala yahillu limri'in yu'minu billahi wal yawmil akhir an yasfika biha dama, si halali kwa mtu anayemwamini Allah na siku ya mwisho kumwaya damu pale Makka, kumuua mtu pale Makka. Wala yaadhidu biha shajara, wala hatakata kule Makka mti. Fa in ahadun tarakhasa biqitali rasulillahi sallallahu alayhi wasallam faqulu inna Allaha qad adhina li rasulihi wa lam ya'dhan lakum, ikiwa yoyote anataka ruhusa ya kupigana na Mtume sallallahu alayhi wasallam, mwambieni kwamba Allah amemruhusu mtume wake kupigana pale Makka. Walam ya'dhan lakum, wala hakukuruhusuni nyinyi. Wa innama adhina li rasulihi sa'atan min nahar, isipokuwa Allah amemruhusu mtume wake kupigana vita pale Makka kitambo kidogo tu cha mchana. Waqad aadat hurmatuha alyawm ka hurmatiha bil amsi, na imerudi heshima ya Makka hii leo kama heshima yake ilivyokuwa jana. Faliyuballigh ash-shahidul ghaib, aliyehadhir na amfikishie aliye mbali hii hukumu hii. Faqila li abi shureih, akaulizwa abi shureih: ma qala laka, alikwambia nini? Qala ana a'lamu bidhalika minka ya aba shureih, inna alharama la yu'idhu asiya wala farran bidam wala farran bikharba. Akamwambia, alisema: mimi najua zaidi hayo kuliko wewe ewe aba shureih, kwani haram haimuhifadhi asi. Inna alharama la yu'idhu asiya, haram ya Makka haimuhifadhi mtu asi, kwamba mtu asi hawezi kuadhibiwa pale madam yuko pale Makka. Wala farram bidam, wala mwenye kukimbia na mnyama. Wala farram bikharba, wala mwenye kukimbia kwa kufanya khiana. Hadithi hii inaelezea hurmatu Makka, utukufu wa Makka, kwamba Makka ni mji mtukufu, hairuhusiwi kupigana pale Makka, hairuhusiwi mtu kumwaga damu ya mwenzake pale Makka, hairuhusiwi kukata mti wa Makka katika miti ambayo imemea wenyewe. Ile miti iliyomea wenyewe hairuhusiwi mtu kukata pale, wala haruhusiwi kufukuza kuua kiwinjwa katika viwinjwa pale Makka, wala kufukuza. Hii ni kuonesha utukufu wa mji huu wa Makka. Ifadatul ilmi waqta alhajati ilayhi, katika faida za hadithi hii kufahamisha ilmu wakati inapohitajika. Wa hiya munasabatuhu liannahu ablagh nusfu ulati al-umur, pia katika faida za hadithi hii ni kuwapa nasaha viongozi. ibidi kama viongozi wanakwenda kinyume na sheria, wanatakiwa wapewe nasaha kwa njia nzuri, sio kuwatukana na kuwakashifu viongozi. Si katika akida ya Ahlisunna mtu kusimama juu ya mimbar akakashifu viongozi, akatukana viongozi, huu ni ukhawarij, sio akida ya Ahlisunna wal Jamaa. Viongozi kama inawezekana ni mtu kuwafuata ana kwa ana na kuwapa nasaha kwa njia nzuri, wakikubali sawa, wasipokubali tayari mtu ameshaeleza jukumu lake. Lakini kuwakashifu viongozi na kuwatukana viongozi, hili ni jambo la maasi katika Uislamu, ni jambo ambalo ni haramu. Kiongozi yoyote hatakiwi kutukanwa wala kukashifiwa mbele za watu. Kwa hiyo wanaofanya watu maredioni kupiga simu, kiongozi huu si ni dhalim, kiongozi huu ni mwizi, hii yote ni mambo ya haramu, ni maasiya. Viongozi wanatakiwa waheshimiwe, ma lam ya'muru bima'siya, muda wa kwamba hawaamrishi maasiya, tunatakiwa tuwe katika taa zao, tuwasikilize amri zao. Lakini kuwatukana katika maredio, kuwatukana katika vyombo vya habari, hii sio aqida ya Ahlisunna wal Jamaa, hii ni aqida ya makhawarij. Wa an yakuna dhalika bilutfin walinin, iwe nasaha hiyo kwa upole na ulaini, liannahu anjahu fil maqsud, kwamba hii ndiyo yenye faida zaidi kwa makusudio. Hii ni aqida ya Ahlisunnati wal Jamaa. Taakidu lkhabar bima yuthbituhu wa yuaiduhu, kukokoteza habari kwa jambo ambalo linaithibitisha habari hiyo na dalili ambayo inaitia nguvu, mimbayani turuqi lwathiqa alati wasala minha likaunihi samiahu binafsihi au takarrar alayhi au shahada alhaditha au naqalahu an thiqa wa nahwa dhali, kwa kuwa amesikia mwenyewe kwa nafsi yake au alikariri hilo au aliliona lile tukio au alinukuu kwa mtu mwenye kutegemewa na mfano wa hayo. Albudaatu bilhamdi wathanai ala Allahi taala fil khutabi wal mukhatabat, sunna ya kuanza kwa kumsifu Allah subhanahu wa taala katika khutba, warasail na barua mtu akiandika, wa ghairiha min alkalami almuhimmi, na mingineo katika maneno muhimu mtu aanze alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, alafu ndio aanze khutba yake au risala yake. Tahrimu Allahi limakka mundhu khalaqa as-samawati wal ardi, Allah subhanahu wa ta'ala ameitukuza Makka tangu alipoumba mbingu na ardhi, mimma yadullu ala annaha lam tufaddal limunasabatin muaqqata, hii inafahamisha kwamba Makka haikufadhilishwa kwa ajili ya minasaba maalumu peke yake, wa innaha hiya ariqatun asilatun fi at-ta'zim wa at-taqdis, kwa kuwa hiyo ni asli ya kuadhimishwa na kutukuzwa mji wa Makka. Amma tahrimu Ibrahim alayhi salam fahuwa idhharun litahrimi Allah, ama Nabii Ibrahimu alayhi salam kuutukuza mji wa Makka, hii ni kudhihirisha utukuzo wa Allah subhanahu wa ta'ala, ndiye wa mwanzo walioitukuza mji huu wa Makka. Anna al-imana sahiha huwa ar-radi'u amma haribi Allahi wa ta'addi hududahu, imani iliyo sahihi ndiyo inayokomesha mambo aliyoyaharamisha Allah na kukiuka mipaka yake. Mtu akiwa na imani sahihi hawezi akakiuka mipaka ya Allah wala hawezi akafanya mambo yaliyoharamishwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo maasi ni upungufu wa imani. Mtu akifanya maasi ajue kwamba imani yake ni pungufu, ama mtu ambaye imani yake ni sahihi kila siku anazidisha kufanya taa na kila siku imani yake inazidi. Tahrimu safki dimai fi Makka, kuharamishwa kumwaga damu pale Makka. Wa dhahiru tahrimu mutlaqan, dhahiri yake ni kuharamishwa kwa hali zote. Wa yati bahthuhu insha Allahu taala fi alhadithi alladhi ba'da hadha. Tahrimu qat'i shajariha, katika faida za hadithi hii ni kuharamishwa kukata miti yake, sawaun yani dhahiruhu sawaun an yakuna qad nabata binafsihi au gharasahu adamiyun. Wa yati bahthuhu insha Allah fi alhadithi alladhi ba'da hadha, dhahiri yake ni kwamba ni sawa mti ule umemea wenyewe au ameupana mwanadamu, lakini itakuja bahthi yake insha Allah katika hadithi iliyo baada hii kwamba ni mti ambao umemea wenyewe. أنه لا يحل لأحد أن يترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقاتل في مكة si halali kwa yote kutaka ruhusa kupigana vita na mtume صلى الله عليه وسلم na kupiga watu kuwaua waislamu pale Makka. Annaha ubihat linnabii sa'atan lam tubah qablaha wa lan tubah ba'daha, ili halalishwa kwa mtume vita kitambo kidogo, lakini haikuhalalishwa kabla yake wala haitahalalishwa baada yake. Anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fataha makkah unwa liqawlihi fa in ahadun tarakhasa biqitali rasulillah, mtume sallam aliufungua mji wa Makka kwa nguvu baada ya kuwa umetawaliwa na washirikina. Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa fadla za Allah subhanahu wa ta'ala na uwezo wake akaufanya mji wa Makka kwamba ni mji wa tauhid na ni mji wa Kiislamu ila yaumil qiyama. Wujubu tablighi alilmi liman lam ya'lamuhu wa liman lam ya'lamuhu, wajibu wa kuifikisha ilmu kwa asiyejua, la siyama inda alhajati ilayhi, hasa wakati wa kuhitajika. Wa hadha ma hamala Aba Shureih ala nasihati Amr ibn Sa'id, hili ndilo lilompelekea Aba Shureih kumpa nasaha Amr ibn Sa'id. Faida ya mwisho, qala ibn Jarir wa fihi dalilun ala qabuli khabar alwahid li'annahu ma'lumun anna kulla man shahida alkhutba qad lazimahu aliblaghu. Katika hadithi hii kuna dalili ya kukubali habari ya mtu mmoja, hadithi ya mtu mmoja, kwa sababu inajulikana kwamba kila aliyehudhuria katika khutba ilimlazim kuifikisha kwa wengine. Kwa hiyo katika kauli hii kuna dalili ya kuikubali habari na hadithi iliyopokewa na mtu mmoja akiwa ni thika. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka.